Ascultați Radio Europa Liberă.
A fost ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. După buletinul de știri al Europei Libere, puteți asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7. Dar mai întâi, știrile. Falimentul uneia din cele mai mari bănci de investiții din America, Lehman Brothers, a provocat panică pe piețele financiare din lumea întreagă. Pentru a evita propagarea crizei, rezervele federale americane, adică Banca Națională, au pus în circulație 50 de miliarde de dolari după ce luni mai făcuseră o injecție financiară de 70 de miliarde. Banca Centrală Europeană a reacționat la fel, aruncând pe piață 70 de miliarde de euro, exemplu urmat și de alte bănci naționale. Principala bursă din Rusia și-a suspendat tranzacțiile după ce a suferit o cădere de 11%, efect al crizei financiare americane. Valorile cotate la bursa RTS au pierdut în medie 54% față de valoarea maximă înregistrată în mijlocul lunii mai. Cele mai lovite companii au fost cele din domeniul energetic, mai ales Gazprom, ale cărui acțiuni au căzut cu 17% și firma Rosneft, suferit pierderi de 19%. Agenția Internațională de Evaluare, Fitch, a coborât luni de la pozitivă la stabilă perspectiva asociată ratingului pe termen lung în valută și monedă națională ale Republicii Moldova, ca urmare a deteriorării finanțării externe a țării și a presiunilor inflaționiste, se arată într-un comunicat al agenției citat de Infoprim. În primele 7 luni ale anului, moldovenii care au muncit în străinătate au trimis în țară circa 930 de milioane de dolari față de aproape 600 de milioane de dolari în perioada similară a anului trecut. Este vorba de transferuri prin bănci comerciale, a precizat Banca Națională a Moldovei. Potrivit experților economici, majorarea transferurilor bănești din străinătate conduce la aprecierea monedei naționale față de principalele valute internaționale, euro și dolarul american. Termocom este în pragul unei crize financiare, așa că ar putea să înceapă mai târziu sezonul de termoficare în capitală. Potrivit directorului comercial al întreprinderii, criza financiară este iminentă dacă primăria nu își achită datoriile până pe 10 octombrie, o pretenție respinsă drept nerealistă de către primăria Chișinăului. Coaliția de guvernământ din Ucraina, formată din partidul pro-prezidențial Ucraina Noastră și din blocul Timoshenko, s-a destrămat, dar președintele Yushchenko a asigurat că democrația nu este periclitată de această nouă criză. El a acuzat-o însă pe premierul Iulia Timoshenko că ar trăda interesul național. Partidele parlamentare au acum 30 de zile pentru a forma o nouă majoritate. Aflat la Tbilisi astăzi, secretarul general NATO Yaptis Hopskeifa a declarat că ușile alianței rămân larg deschise unor noi membri. În decembrie, miniștrii de externe NATO ar trebui să decidă dacă să acorde Georgiei și Ucrainei planul de acțiuni pentru aderare. Până acum, cele două țări nu au primit nicio promisiune concretă. După întrevedere în apropiere de Moscova cu președintele rus Dmitri Medvedev, Ilham Aliyev, liderul Azerbaidjanului, a declarat că există acum o bază sănătoasă pentru soluționarea pașnică a conflictului cu Armenia privind enclava Nagorno-Karabakh. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Partidul Liberal Democrat din Moldova îl acuză pe președintele țării și liderul Partidului Comuniștilor de discriminarea cetățenilor pe criterii politice.
Acest document a fost depus ca motivație finală ieri la Înalta Curte.
Bursele americane, criza financiară globală și economia moldovenească.
Cred că în jumătate de an ne vom confrunta cu ceea ce s-au confruntat și alte țări. Valuta puternică, care guvernul nu îndrăznește să o deprecieze, la un moment dat are loc o depreciere de până la două ori a valutei naționale.
Și Ucraina intră într-o perioadă de instabilitate politică după destrămarea coaliției parlamentare. Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova a anunțat că va deschide un proces împotriva președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și lider al partidului de guvernământ, pentru că i-ar discrimina pe moldoveni în funcție de orientarea lor politică, încălcând astfel Constituția. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă la care s-a anunțat și că juristul Vitalie Nagachevski, președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, a aderat la acest partid. Cu mai multe informații, Viorica Zaharie.
Partidul Liberal Democrat, condus de Vladimir Filat, a anunțat astăzi că a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în care acuză guvernul și pe președintele Vladimir Voronin personal că au împărțit banii din bugetul de stat, preponderent localităților în care puterea a fost preluată de comuniști după alegerile din 2007, în detrimentul localităților conduse de reprezentanțe partidelor din opoziție. În opinia Liberal Democraților, guvernarea îi pedepsește pe oamenii care nu au votat cu comuniștii și îi silește să nu mai aleagă la următoarele alegeri partide necomuniste. Astfel se încalcă dreptul oamenilor la liberă alegere, spune președintele PLDM Vladimir Filat.
Am luat în comparație, deci anii 2006, 2007, 2008. Este o analiză comparativă și vreau să vă spun că demonstrează încă o dată elocvent care este abordarea ce ține de politica bugetară a guvernului comunist vis-a-vis de administrațiile publice locale necomuniste. Și apropo, acest document a fost depus ca motivație finală ieri la Înalta Curte.
Ca probă în dosarul depus la CEDO, PLDM a mai adus o declarație a șefului statului din iulie 2008, făcută unui post de televiziune, în care Vladimir Voronin ar fi spus că raioanele care au votat cu partidele democrate vor avea de suferit. Dintre oficialii de la președinție, la care am căutat o reacție la acuzațiile aduse șefului statului, am reușit să vorbim cu șefa serviciului de presă, Natalia Vișan.
Nu este cazul noi să comentăm aceste acuzații, pentru că urmează instanța să examineze această cerere. Dar poate fi amintit de declarațiile președintelui în cadrul conferinței de presă din iulie. Dumnealui chiar s-a referit la informații de acest gen și a venit cu niște date foarte concrete și niște cifre. Iată, Chișinăului a fost alocat în primul trimestru 100% din toate sursele prevăzute, Bălțului comunist 61%. Deci și mai sunt acolo exemple de genul ăsta.
O asemenea cerere este inedită pentru Curtea de la Strasburg, spun juriștii de la PLDM. Ei se arată însă încrezători că vor reuși să convingă Curtea să examineze petiția în mod prioritar și să obțină câștig de cauză. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Criza financiară se adâncește în Statele Unite și în lume și ați auzit în știri, băncile centrale, inclusiv Rezerva Federală, au injectat miliarde de dolari în piețele financiare. Importante instituții bancare și de credit americane s-au prăbușit, deși rezistaseră în condiții complicate, chiar în perioada celor două războaie mondiale. L-am întrebat cu puțin timp în urmă pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum reacționează statul american față de această situație care are urmări în lumea întreagă.
A fost o vreme când administrația Bush credea în politici intervenționiste. Erau salvat de la faliment financiar țări, cum sunt Argentina, Brazilia sau Turcia, sau mari firme americane, cum a fost în martie cazului Bear Stearns, sau preluarea de către stat a companiilor de credite imobiliare Fannie Mae și Freddie Mac. Dar iată că odată cu acest sfârșit de săptămână, administrația a renunțat să mai salveze giganți privați de propriile lor excese și a lăsat Lehman Brothers să intre în faliment. Vechea doctrină spunea că o bancă mare nu poate fi lăsată să se prăbușească pentru că s-ar produce o reacție în lanț periculoasă pentru economie. Ministrul de Finanțe, Paulson, și-a făcut însă calculul că a lăsat Lehman Brothers să falimenteze va avea unele efecte și a avut, dar nu catastrofale. Și așa pare să se și întâmple, cel puțin deocamdată, deși analiștii urmăresc cu atenție și alte firme vulnerabile. Experții apreciază că dacă pariul lui Paulson reușește, el ar putea avea un efect considerabil asupra finanțelor mondiale. În ultimele două decenii, piețele financiare au urmat în mare parte un model american. Banca Centrală Americană, Rezervele Federale, a coborât ratele dobânzilor odată cu fiecare criză, profitând de încrederea lumii în dolarul american. În ultimele 12 luni însă, criza creditelor a schimbat ratele problemei. Rezervele Federale au scăzut ca de obicei dobânzile, dar piețele internaționale și-au pierdut crederea în dolar. Ca o consecință, băncile americane au pierdut miliarde de dolari. Faptul că ministrul Paulson nu a mai încercat să salveze firma de investiții ajută acum Banca Centrală să se concentreze asupra monedei americane. În plus, decizia a trebuit trimis un semnal băncilor americane să gestioneze responsabil noile instrumente financiare. Miza este ca elementele sănătoase ale sistemului să fie păstrate, urmând să fie introduse modificări care să descurajeze una dintre cele mai periculoase tendințe în economia americană, și anume excesul de datorie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Șocul este resimțit și pe piața financiară rusă, unde principalul indice bursier a căzut cu 50% din luna mai încoace. Nu doar criza creditelor ipotecare din Statele Unite este cauza, iar unii economiști occidentali cred că problemele financiare în Rusia sunt abia la început și o parte din aceste probleme se datorează și războiului recent cu Georgia și neîncrederii crescânde a investitorilor străini și relației Rusiei tot mai tensionate cu Occidentul. Între acești economiști se numără și Anders Aslund, cercetător superior la Institutul Peterson de la Washington pentru economie internaționale, care a fost în trecut consilier economic pe lângă guvernele Rusiei, Ucrainei și Kirghizistanului. Interviul este rezumat de Alexandru Eftode.
Într-un articol recent în Moscow Times, Anders Aslund a scris că premierul rus Vladimir Putin a făcut pe 8 august, când a trimis armata în Georgia, cea mai mare gafă strategică a sa. Cu această decizie, Putin ar fi șters cu buretele o jumătate de trilion de dolari din valoarea la bursă a acțiunilor companiilor rusești, ar fi blocat reformele economice interne și ar fi izolat Rusia de restul lumii.
What happens when you start an aggressive foreign policy?
În interviul cu Hiedermacher, doctorul Aslund explică legătura dintre decizia lui Putin și reacția bursei. Când începe o politică externă agresivă, spune el, începe în același timp și o politică agresivă în comerțul extern, blochezi reformele economice interne și ridici riscul politic în propria țară. UBS, o bancă elvețiană, a evaluat că mărirea riscurilor politice în Rusia a însemnat o cădere cu 20% a prețului acțiunilor, adică ele valorează cu 300 de miliarde de dolari mai puțin acum. Iar dobânzile la obligațiuni cerute acum pentru credite în Rusia sunt cu 2-3% mai mari acum decât cu o lună în urmă. Președintele rus Dmitri Medvedev și premierul Vladimir Putin au exprimat păreri ușor diferite despre cauzele crizei financiare. Medvedev a făcut o legătură mai directă cu invazia în Georgia, dar a spus că această intervenție a fost necesară în ciuda costurilor. Vladimir Putin a înclinat să dea vina mai mult pe criza financiară internațională, care este totuși principala cauza a problemelor financiare ale Rusiei.
Well, of course, you have the multiple impact.
Anders Aslund este de acord că există cauze multiple. Una generală a scăderilor de la bursa rusă ar fi încetinirea ritmului de creștere economică, explicată la rândul ei inclusiv de criza financiară din lume. A doua cauză este ieftinirea petrolului, sursa de bază de venit a Rusiei. A treia este atacul lui Putin din luna iulie împotriva companiei miniere Mehel, care a dus la o cădere bruscă a bursei ruse. Și apoi a fost războiul din Georgia. Sunt patru cauze directe a ceea ce se întâmplă acum la bursă. Ce ar face Putin sau Medvedev ca să restabilească încrederea investitorilor și să stabilizeze situația financiară internă din Rusia? Doctorul Aslund crede că autoritățile ruse trebuie să înceapă o serie de reforme și să regândească politicile începute deja. Să spui nu aderării la Organizația Mondială a Comerțului, așa cum face acum Rusia, este o gafă serioasă, crede Aslund. Principalele impedimente ale aderării Rusiei la OMC sunt în acest moment relațiile încordate cu Georgia și Ucraina, țări deja membre ale organizației, dar Rusia nu este pregătită din motive politice să-și rezolve aceste probleme. Rusia se izolează, iar limbajul brutal pe care Putin și ministrul de externe Lavrov îl folosesc la adresa tuturor, înseamnă că tot mai puțină lume dorește să aibă de-a face cu ei. Fiecare declarație brutală a lui Putin și Lavrov mărește riscurile politice pentru investiții în Rusia. În afară de asta, Rusia face mereu promisiuni, dar nu și le îndeplinește, iar cuvântul ei nu mai valorează nimic. Iar aceasta nu-i problema altcuiva decât a Rusiei.
A fost expertul economic american Anders Aslund într-un interviu rezumat de Alexandru Eftode.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Pentru a doua oară de la Revoluția Portocalie, coaliția așa numită pro-reformă dintre președintele Victor Iușcenco și premierul Iulia Timoșenko s-a destrămat aruncând țara într-o nouă criză politică, într-un moment extrem de neprielnic. Relatarea rezumată de Ileana Giurchescu începe cu anunțul liderului Parlamentului de la Kiev.
Președintele Parlamentului de la Kiev a anunțat ruperea alianței dintre partidul prezidențial Ucraina Noastră și blocul Timoshenko și faptul că din acest moment partidele parlamentare au 30 de zile să negocieze o nouă majoritate. În caz contrar, președintele va organiza noi alegeri anticipate. Există, desigur, și un câștigător al acestei crize și este partidul prorus al regiunilor condus de Victor Ianukovici. Pentru Ianukovici, coaliția democratică nu a funcționat niciodată, fiind mai degrabă o ficțiune politică. De luni de zile, președintele Iușenca și premierul Timoshenko încearcă să mențină aparența unei coaliții funcționale. În primul rând, în speranța că Ucraina va primi invitații mai ferme de apropiere de structurile euroatlantice. Ceea ce nu s-a întâmplat încă, în mare parte, pentru că o serie de membri importanți ai Uniunii Europene, Germania și Franța în primul rând, au fost speriați tocmai de perspectiva instabilității politice din Ucraina, care perspectivă astăzi s-a materializat. La prima vedere, cel puțin actuala criză a fost provocată de orientarea diferită a celor doi politicieni când vine vorba de a alege alianța cea mai bună pentru Ucraina, cu Occidentul sau cu Rusia. În cursul crizei georgiene, președintele Iușenko a fost un critic vehement, categoric și foarte vocal al intervenției Rusiei. Cum însă premierul Timoshenko a tăcut, președintele a acuzat-o că ar conspira cu Moscova, care în schimbul acestei tăceri ar putea sprijini candidatura ei la președinție în anul 2010. Mulți experți spun însă criza mai ales pe seama concurenței dintre cei doi politicieni, care a mai provocat crize în Ucraina, mai ales după ce Iulia Timoshenko și-a anunțat ambiția de a candida la președinția țării.
A fost Ileana Giurchescu și criza politică ucrainiană.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul doamnei Greceanei a prezentat președintelui Moldovei un raport din care reiese că din cele 244 de case avariate în urma recentelor inundații, agenții economici au procurat deja case pentru 108 familii, în proces de negocieri se află 84 de locuințe și se caută soluții pentru alte 52 de case. Elena Moldoveanu a căutat să afle cum arată de fapt realitatea de la fața locului și dacă situația se poate îmbunătăți, cum cere președintele.
Casa mătușii Nina Buzenco din satul Criva, raionul Briceni, a fost închițită de apele Prutului cu aproape 2 luni în urmă. Acum, femeia are o nouă locuință pe dealul satului, care a fost cumpărată de un agent economic din capitală.
Casa ne place. Câte zile ai mei trăit, știu că am scăpat.
M-am dus pe deal, da, când mi-aduc aminte cum eu am muncit la dânsa, puci, parcum, cu sută în inimă mi-e de aici. Aici am îmbătrânit, aici am vrut să mor.
De la mai mulți oameni de afaceri care au cumpărat case pentru sinistrați, am aflat că au făcut-o în urma unei ședințe la guvern convocată de Vladimir Voronin la sfârșitul lunii iulie, unde le-ar fi fost promise facilități fiscale și scutiri de taxe la procurarea imobilului. Numai că, remarcă ei, ar fi puțin probabil ca autoritățile să-și respecte promisiunile. Iată ce spune directorul Agenției Municipale de Ipotecă, Petru Pripa.
Când am făcut transferul, trebuiam să fim scutiți de 5%, dar noi n-am așteptat nimic pentru că ne-am uitat că până aștept, până se iasă legea, până nu știu ce acolo, am văzut în ce condiții este familia, 3 copii, 2 bătrâni, ne-am dus, am mânat cheile, am arătat gospodăria, teren pe lângă casă, vreo 30 de ani și noi am rămas mulțumiți că am putut să ajutăm.
Iată și opinia altor agenți economici care au cumpărat case sinistraților.
Facilitățile care? Să facem o binefacere la oameni acasă. Deci că o să discutească de taxa de valoare adăugată din suma asta, am înțeles, care am plătit-o noi.
Asta de acum depinde de guvern. Dacă au promis, nu rămâne decât să facă.
Când premierul Greceanei a înmânat sinistraților cheile la primele imobile, unde ați fost?
Eu n-am fost invitat atunci.
Până acum, la Criva au fost cumpărate 16 din cele 63 de case necesare. După ce s-a lăsat frigul, unii sinistrați nu au mai putut să aștepte locuința promisă de guvern și au revenit la vechile gospodării.
Nu promis, dar știu când are fi și ce are fi.
Care și-au găsit la deal casă, la rudi, care au cumpărat. De noi n-avem nici rudi, trebuie să așteptăm casa.
Care ne-au promis.
Da, și n-avem lunienă, tot e de mâl murdar.
Și așa-și dormim, noapte rești, păreți uză, așa a fost absolut lutul.
Când vor primi acești oameni o nouă locuință? Primarul de Criva, Vladimir Gorobkov, ne spune că procesul de cumpărare a noilor case s-a împotmolit de tot, în special în aceste zile, când prețul unei case în Criva a crescut de la 8 până la 28.000 de euro.
Deci, prețul se ridică. Mulți care s-au întors de pe hotare, mulți care s-au trezit de la Chișinău,
și în fiecare ce zi tot apare câte o casă. Săptămâna asta o să fie încă o dată comisia cu experți și o să evalueze costul la casă, că este sume de enorme.
Într-o ședință recentă, președintele Vladimir Voronin a atras atenția asupra prețurilor speculative la imobilele din satele inundate, care, după părerea sa, ar depăși de 2-3 ori prețul real. În cazul în care nu vor fi stabilite prețuri rezonabile pentru locuințele expuse spre vânzare, a spus președintele, se vor aplica alte metode de soluționare a problemei. El nu a specificat însă care anume. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Astăzi a fost o zi dominată de știri economice și de îngrijorări economice. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Iurie Gotișan despre relațiile economice dintre Moldova și Rusia pentru industria vinicolă.
Din păcate, din cauza embargoului rus din 2006-2007 la producția vinicolă exportată din Republica Moldova, multe fabrici de vin încă nu și-au revenit, respectiv nu au posibilitatea să crească prețurile de achiziție la struguri. Fabricile de vinuri nu vor să plătească mai mult fermierilor, motivând că sunt în insuficiență de mijloace financiare, iar țăranii nu vor să-și vândă producția pe prețuri mici. Afectați vor fi majoritatea producătorilor de struguri, în special micii proprietari.
Ați spus motivând. Poate chiar nu au bani și nici nu pot să ia împrumuturi, nefiind sigur că vor putea vinde stocurile de vinuri pe care le țin în pivnițe.
Poate și aceasta ar fi o cauză. De fapt, statul nu are un mesaj clar pentru producătorii locali. Recent, specialiștii de la Agenția Moldova Vin spuneau că nu cunosc care ar fi prețul de achiziție a strugurilor. Dacă anii trecuți existau niște prețuri de referințe, acum acestea nu se cunosc. Pe de altă parte, mai mulți agenți economici spun că costul de achiziția unui kilogram de struguri nu depășește 2-3 lei pentru un kilogram. Preț care, în opinia mea, este departe ca aceștia să-și acopere măcar cheltuielile de producție.
Asta înseamnă cumva că producătorii de struguri vor lua cale spre Ucraina, de exemplu?
Aceasta ar fi o soluție, însă tot cei de la Moldova Vin declarau că exportul de struguri, spre exemplu în Ucraina și România, trebuie să se facă în baza contractelor bilaterale cu agenții economici din aceste țări și respectiv prezentate agenției. Iar prețul specificat în contracte nu trebuie să fie mai mic de 4 lei pentru un kilogram la sorturile albe de struguri și nu mai puțin de 5 lei pentru un kilogram la cele roșii. Vă să zic că cei care doresc să exporte sunt într-un fel somați să scoată strugurii din țară la un preț de 5 sau peste 5 lei kilogramul, dar de fapt din operațiunile de export statul mai câștigă și un ban în caznaua sa încasând o taxă de export, însă după mine asta cred că se referă în mare parte la mari producători sau exportatori. Iar cei care nu au posibilitatea să o facă, și asta mai mult se referă la micii producători, vor trebui să-și vândă marfa la un preț maxim de 2-3 lei pentru kilogram sau până la urmă să o folosească pentru uz intern.
În ultima instanță vedem că există o inconsecvență crasă în politicile de încurajare a agricultorilor. Pe de o parte, s-a făcut foarte mult tamtam în jurul refacerii plantațiilor de vii, s-au alocat sume enorme pentru aceste scopuri, dar atunci când este vorba de achiziționarea strugurilor, ne înnecăm la mal.
Asta este realitatea, în pofida declarațiilor pe care le-au făcut autoritățile. Cred că statul ar putea subvenționa țăranii sau micii producători printr-un preț de achiziție a strugurilor, eu știu, mai convenabil pentru aceștia. Mai ales că pentru acest an, din câte cunosc, pentru sectorul agricol au fost bugetați circa 300 milioane de lei. Surse care nu prea au fost făcute publice în ce direcții au fost alocate. În plus, autoritățile sunt acelea care au declarat că, de fapt, ramura vitivinicolă este una din prioritățile economiei naționale. Prin urmare, ar trebui să acționeze în consecință.
A fost analistul economic de la Chișinău, Iurie Gotișan, în dialog cu Vasile Botnaru.
Ascultați Ora Moldovei.
Cum ați auzit în știri, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a declarat și astăzi la Tbilisi că Georgia are șanse să adere la alianță, chiar dacă nu a dat detalii despre când anume s-ar putea întâmpla acest lucru. Criza ruso-georgiană și efectele ei în planul imaginii relației dintre Occident și Rusia a determinat discuții aprinse și la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, după cum relatează corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Dacă mandatul delegației ruse la adunarea parlamentară a Consiliului Europei
Europei va fi suspendat, vom recomanda administrației de la Moscova retragerea Rusiei din această organizație, a spus șeful delegației ruse Constantin Kosachev. Declarația lui Kosachev este o reacție la inițiativa 24 de membri ai adunării parlamentare a Consiliului Europei, care au depus o moțiune pentru o rezoluție privind conflictul din Caucaz. Semnatarii, cea mai mare parte membri ai parlamentelor țărilor din fostul bloc sovietic sau din răsăritul Europei, se declară profund îngrijorați de, citez, conflictul care opune două state membre ale Consiliului Europei în Caucazul de Sud, citat închis, și solicită reconsiderarea acreditării delegației ruse la organizație, citez, pe motive de fond, și anume, violarea gravă a principiilor de bază ale Consiliului Europei. Potrivit procedurilor adunării parlamentare a Consiliului Europei, în prima zi a sesiunii plenare următoare, în acest caz luni 29 septembrie, moțiunea va fi trimisă spre analiză câtorva comisii, care vor pune cap la cap și un raport. În 24 de ore, raportul va fi prezentat adunării parlamentare și va fi supus votului. Pentru ca rezoluția să treacă, este nevoie ca majoritatea voturilor exprimate să fie pentru. Istoria de 60 de ani a Consiliului Europei consemnează un singur caz similar cu cel al Rusiei. Este vorba de Grecia, care și-a retras delegația de la Strasburg după lovitura generalilor din anii 60, fiind însă reacceptată în 1975 după reinstaurarea democrației. Federația Rusă face parte din Consiliul Europei, organizație care numără acum 47 de state din 1996. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Despre consecințele regionale ale războiului dintre Rusia și Georgia scrie astăzi și presa de la București. Ne spune Tania Radu.
Un specialist al Consiliului European pentru relații externe, Andrew Wilson, este publicat în traducere de România Liberă cu o analiză a consecințelor regionale ale războiului din Georgia. Expertul se întreabă, chiar din titlu, dacă va urma Ucraina, pornind de la speculațiile vehiculate în presă și în mediile politice. Argumentele care ar putea alimenta aceste speculații, Ucraina are o uriașă minoritate rusă, cea mai mare ca pondere între minoritățile din Europa, și anume 8,3 milioane de oameni. De asemenea, deține o regiune cu potențial separatist, Crimea. Jumătate din populația Ucrainei este vorbitoare de limba rusă. Rusia a dezvoltat încă din 2004 în această țară o rețea de ONG-uri rusofile puternic finanțate de la Moscova, la care se adaugă așa numita economie a șpăgii, în care, cităm, banii rușilor infiltrează elitele ucrainene. Acesta este portretul făcut de Andrew Wilson Ucrainei de azi. Articolul din România Liberă continuă apoi cu măsurile pe care autorul consideră că ar trebui să le ia Uniunea Europeană pentru a împiedica o evoluție de tip Georgia în Ucraina. Se încheie cu avertismentul că de o atenție specială ar trebui să se bucure și Republica Moldova, țara care, cităm din nou, vede acum în Ucraina un adăpost strategic. La multe ziare centrale din România preiau presa rusă, în care se vorbește despre modul în care Chișinăul a fi dejucat din nou strategia Rusiei de rezolvare în propriul interes a conflictului din Transnistria. Relatările prezentate se referă la recenta vizită la Bruxelles a ministrului de externe Andrei Stratan și a celui al apărării Vitali Evrabie. Cele mai multe amănunte sunt oferite de varianta electronică a ziarului Ziua. Agenția Romanian Global News difuzează o prezentare a apelului lansat public de un grup de specialiști moldoveni în relații internaționale. Apelul vorbește de asemenea de posibila intenția Rusiei de a aplica modelul georgian în regiune, mai precis în Moldova. Pe termen scurt, acest analist consideră că pericolul e tocmai reglementarea conflictului transnistrean în varianta Rusiei, ceea ce ar permite instalarea unui control mult mai strâns al Moscovei asupra Chișinăului. Apelul, mai informează Global News, sugerează autorităților moldovene să-și coordoneze poziția cu Bucureștiul și Kievul pentru a contracara tendințele de intervenționism ale Rusiei, de asemenea să obțină un sprijin mai concret al Uniunii Europene. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, ziarul Eco și Tatiana Marcu.
În ediție de miercuri a ziarului Eco, veți putea afla că în Moldova procedura de închidere a unei afaceri este destul de anevoioasă și durează 2,8 ani. Banca Mondială plasează Moldova pe locul 88, în scădere cu 3 poziții față de 2008, dintr-un total de 181 de țări, la capitolul eficienței procesului de închidere a unei afaceri. De asemenea, mâine în ziarul ECO, aflați că Ascom Group a forat cea de-a treia sondă petrolieră în regiunea mlăștinoasă Jonglei, din sudul Sudanului. Potrivit presii străine, celelalte două sonde forate de Ascom pe sectoarele uscate nu au dat rezultate notabile. Totodată, agricultorii, dar și cei cointeresați, vor putea afla cum în Moldova se poate obține grâu bun pentru panificație.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.